Voice of America.
ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዕለት ናጽነት ፕረስ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ጋዜጠኛታት ኣብ መላእ ዓለም ስራሖም ኣብ ስርሕሉ ማእሰርቲ ምፍርራሕን ካብኡ ሓሊፉውን ሞት የጋጥሞም ኣሎ። ናጽነት ፕረስ ኣዝየን ጸቐቲየን ዝበሃላ ሃገራት ተመሳሳሊ እኳ እንተኾና እተን ፈተውቲ ፕረስ የን ዝበሃላ እውን ኣንጻር ሚድያ ሓደስቲ ጸላእቲ ኮይነን ኣለዋ። ተሓለቕቲ ፕረስ ናጽነት ፕረስ ኣብ ክንዲ ዝመሓየሽ ብቐጻሊ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ክብሉ ይገልጹ። ማሊክ ሞቃር ኣሕመድ ዘዳለወ ጸብጻብ ነዚ እውን ምን ያፈርቂ
ጋዜጠኛታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ካቡል ንዝተፈፀመ ነታጉ ንምፅብጻብ ናብቲ ቦታ ኣብ ዝተጓየሉ እዋን ሓደ ኣባል ሚድያ መሲሉ ግን ኣጥፊእኻ መጥፊኢ ኣብ ነፍሱ ንዝተፃወደ ብምንታጉ 9 ጋዜጠኛታት ቀቲሉ እዩ። እዚ ጋዜጠኛታት ኣብ ዞባታት ጎንፂ ንዘጋጥሞም ሓደጋ ዘርኢ እዩ። ኩናት ዘለዎን ሃገራት ንጋዜጠኛታትን ሚድያን ግን ሓደገኛታት እየን። ግን ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ሎሚ ንነፃነት ፕረስ ዘስግእ ዘሎ። ብመሰረት ዓመታዊ ፀብጻብ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ንፕረስ ዘስግኡ ውልቀ መልእኽቲ ዝኾኑ ስርዓታት ጥራይ ኣይኮኑን። ንኣብነት ብመሰረት ዝርዝር ፀብጻብቲ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ መበል 45 ወሪዳኣላ። ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሪፖርተራት ጸላእቲ ህዝቢ እናበሉ ዝፅውዑ ብቐጻሊ ንሚድያ ዝጻረሩ እዮም። ድሕሪ ምባል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ጋዜጠኛ ዝፍጸም ማእሰርትን ህውከትን ካብ ናይ ዓሚ ወሲኽሎ ክብላ ሓንቲ ካብ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ገሊጸን።
We do see a correlation between this verbal violence against journalists from the president.
አሞንጎተና ይቃላት ህውከት ፍቶም ፕሬዚደንትን ዝፍጸሙ አካላዊ ህውከትን ዘሎ ዝምድና ንርእለና። ከምኡውን ኣብ ዙርያ ዓለም ኣንጻር ነጻነት ፕረስ ንዘለዉ መደረታት ዘለዎ ጽልዋውን ንርእለና ትብል ዋይት ሃውስ ግን እቶም ፕሬዚደንት ኾነ መምሕዳሮም ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ዝያዳ ንሚድያ ክቡታት እዮም እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘስሕቕ እዩ ይብል። ካልኦት ሃገራት ከዓ ከም ቱርኪ፣ ቻይና፣ ግብፂ ዝበላ ካብ ናይ ዓሚ ኣዝየን ዝኸፍአ ጋሃስቲ ነጻነት ፕረስ ኮይነን ኣለዋ። ኤውሮጳ ነጻነት ፕረስ ዝኽበረሉ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተገሊጹሎም። ግን ክልተ ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕ ከለዉ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለዉ እውን ኢሉ ኣሎ። ህንድን ፓኪስታንን ነጻነት ፕረስ ዘይኽበረለን ሃገራት እየን ኢሉ ኣሎ ጸብጻብ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት። ብመሰረት ጸብጻብ ፍሪዶም ሃውስ ነጻነት ፕረስ ዓለም ምንቁልቋሉን 13,000 ህዝቢ ዓለም ጥራይ ብሓቂ ነጻ ፕረስ ከም ዝስተማቐርን ምግላጹ ይዝከር።